Tervetuloa rakkaat Radio Dayn kuulijat. Täällä on alkamassa Uskon asia-ohjelma. Ja tällä kertaa vieraanamme on Miikka Ruokanen. Ja hän on professori Helsingin yliopistossa dogmatiikkaa.
No niin.
Nyt pitää suomentaa.
Joo, sehän tarkoittaa siis koiran kasvatusoppia, eikö niin?
No näin.
Elikkä se on siis kreikankielinen sana, joka tarkoittaa opintutkimusta. Systemaattisen teologian yksi alue, kristillisen opintutkimus.
Mutta olen antanut kertoa itselleni, että olet myös Kiinassa.
Joo, mä oon toiminut ja toimin edelleenkin vierailevana professorina Kiinassa, parissa hyvässä yliopistossa, Pekingissä, Shanghaissa ja sitten myös tässä Kiinan protestanttisen kirkon johtavassa teologisessa seminaarissa Nanjingissa.
Ihan mielenkiintoista, paljon teillä opiskelijoita siellä.
Joo, se riippuu. Siis Nanjingin seminaarissa on 360 täystoimisto-opiskelijaa, ja sitten tämmöisiä kirjeopiskelijoita on satoja. Mutta se Kiinassahan on sitten 24 muutakin seminaaria. Tämä on se keskus, kansallinen, joka on niin se tärkein. Mutta että kun lasketaan kaikki teologiaopiskelijat yhteen, niin niitä menee pitkästi toiselle tuhannelle.
Tämä on sinänsä mielenkiintoista, kun mietin niin kuin mielikuvatasolla, niin ei tule ihan heti mieleen, että Kiinassa olisi niin näin laajaa teologista.
No jos siellä on virallisessa kirkossa yksistään jo 35 miljoonaa uskovaista ja vielä sen ulkopuolella näissä kotikirkoissa rekisteröimättömissä seurakunnissa toiset 35, niin kyllähän 70 miljoonaa kristittyä tarvii jo koulutettuja työntekijöitä aika paljonkin.
No, aika yllättävä näkökulma, että Kiinassa on enemmän kristittyjä kohta kuin oikeasti Euroopassa.
No jaa.
Onko näin?
Mä en ihan tiedä, mikä on Euroopan ja Euroopassa on niin monenlaisia kristittyjä, mutta Kiinassa on tämmöinen jälkitunnustuksellinen protestanttinen kirkko. Se tarkoittaa sitä, että silloin kun vallankumous tuli 1949 ja sen jälkeen 50-luvulla, kaikki protestantit pakotettiin yhdistymään. Ja sitten sillä on myös pienempi katolinen kirkko, jolla on 12 miljoonaa jäsentä. Eli mä en tiedä sitten, jos Euroopassa laskisi kaikkien suuntien ja tunnustuskuntien kristityt, niin kuinka kyllä niitä sentään enemmän on kuitenkin. Mutta erässä mielessä tuon totta, että tätä voisi sanoa, että tämä on ehkä maailman suurin kansallinen protestanttinen kirkko, että yhden kansan sisällä on 70 miljoonaa protestanttia, niin se alkaa olla niin kuin yhdeksi kirkokunnaksi ihan suurimmasta päästä.
Nyt me mennään vähän asioiden edelle tässä ohjelmassa, mutta tämä on niin mielenkiintoista. Siis mä aina ollut tapana tässä ohjelman alussa sanoa, että mistä ohjelmassa on kysymys, että miksi tämä on uskon asia, niminen ohjelma, niin johtuu siitä, että mä tapaan täällä hyvin eri taustalla olevia immeisiä. Olen käynyt keskusteluja toisten uskontojen edustajien kanssa ja vaikuttajien kanssa, ehkä jonkinnäköisten ajattelijoiden kanssa, mutta aika paljon myöskin siis ihan kristittyjen tai kristikunnan sisälläkin on erilaista ajattelua. Mä oon aina pyrkinyt niin kuin kohtaamaan, että hetkinen, mistä on kysymys tämän ihmisen ajattelussa. Ja tänään mä ajattelin, että olisi puhuttu vähän siitä, että mulla on tämmöisiä kysymyksiä, että onko ihmisillä hengellistä nälkää, etsiikö ihmiset, millä tavalla tämä näkyy Kiinassa ja millä tavalla tämä näkyy ehkä Suomessa vai näkyykö Euroopassa, kun me tiedetään, että Eurooppa kuitenkin niin kuin maallistuu. Puhutaan ehkä vähän lähetystyöstä ja tämän tyyppisistä asioista, miksi lähetystyötä. Mutta näihin aiheisiin katsotaan, mihin tämä meidän keskustelu johtaa, mutta tosiaan aina tähän ohjelman aluksi niin aina kerrot, mistä on kysymys. Ja meillä on kolme osaa tässä ohjelmassa ja ensimmäinen osa on se, että mä haluan tietää, että kuka sinä olet. Jotta aidosti voi tietysti kohdata, niin täytyy tutustua ensin, että missä mennään. Mä tiedän aika paljonkin tietysti, mistä on kysymys, mutta mä haluan kysyä kyllä tämmöisen kysymyksen, että miten sinusta tuli sinä?
Jaha, tämmöisiä
joku elämän historia kysymyksiä. Viidessä minuutissa.
Minä elän tässä suomalaisen kristillisyyden traditiossa. Äiti oli uskovainen, isä oli uskovainen. Tosin mä menetin molemmat hyvin nuorena, mutta se ehti vaikuttaa ratkaisevasti mun elämääni ja miksi minusta tuli minä? Jaa, ei tommoseen voi vastata. Se on,
tai sanotaan, että miten? Ehkä miten?
Niin, joo. Mulla oli aina tämä kutsumus kyllä teologiksi ja papiksi. Muistan sen ihan varhaisnuoruudesta, puberteetti-iästä asti ja teologia oli niinku hyvin luonnollinen valinta mulle. Niin kuin omaksi alaksi ja sitten mitä enemmän sitä opiskelin, niin sitä innostuneemmaksi tulin ja alun perin oli tarkoitus vaan mennä ihan papiksi ja mahdollisesti lähetystyöntekijäksikin myöhemmin, mutta tämä teologia niin kuin imasi mukaansa ja mä jäin sitten jatko-opiskelijaksi ja väitöskirjan tekijäksi ja sitä sitten meni sitä samaa latua, niin tuli professori. Mutta sen jälkeen sitten mä alkoi kiinnostaa hirveästi, kun mä aloin tavata kiinalaisia professoreita kansainvälisissä konferensseissa ja ne sanoi, että tuu meille. Se oli silloin hyvin pian sen jälkeen, kun mä olin Helsingin yliopistoon jäänyt pysyvästi, niin että me järjestetään sulle luentoja ja me halutaan kuulla enemmän kristinuskosta ja myös tästä länsimaisesta arvomaailmasta. Siihen oli valtava kiinnostus. Ja niin siitä se alkoi sitten. Mä lähdin ihan yksin ja nämä ystävät oli siellä sitten vastaanottamassa ja järjestämässä. Ja Kiinassa on vähän sillä, että kun sä alat verkostoitua, niin se syntyy semmoinen kontaktien verkosto, joka sitten vahvistuu ja laajenee ja sitten sulla aukenee yhä enemmän ja enemmän erilaisia ovia ja mahdollisuuksia.
Palaa hetkeksi melkein 30 vuotta taaksepäin Tuomas Messun alkuaikoihin. Niin mitä sen jälkeen, siis oliko se sitä aikaa, kun sitten alkoi löytymään jo?
No Tuomas Messuhan alkoi 10. päivä huhtikuuta 1988, eli siihen on nyt tuommoinen 1,5 vuoden päästä on 30-vuotisjuhlat, toivottavasti. Eli mähän olin mukana siinä ihan alusta asti ja olen tänäkin päivänä silloin tällöin siellä pappina harvakseltaan, mutta osallistujana useamminkin. Tämä alkoi niin kuin ensin, tämä Tuomas Messu, ja se noin 5 vuotta myöhemmin musta tuli professori, ja sitten mä rupesin, siitä vielä meni 3 vuotta, niin sitten mä rupesin käymään Kiinassa. Nyt tuli elokuussa tasan 20 vuotta, kun mä oon ensimmäisen kerran mennyt Kiinaan, ja sen jälkeen mä oon ollut siellä joka vuosi aika paljon. Siis yhteensä voi sanoa, että jos pistää kaikki niin pätkät, mä oon ollut välillä virkavapaalla Helsingin yliopistosta, ja sitten tämmöisiä kuukauden, kahden, kolmen pätkiä, niin siitä tulee semmoinen reilu 8 vuotta täystoimista työtä.
Se on aika pitkä jopi, kun miettii sitä jo etäisyytenä, että onhan siinä niin ollut matkustamista. Mun on pakko kysyä yksi kysymys, että olet mukana jossain vaiheessa niin kuin spekuloinnissa tai näissä piispakuvioissa muuta.
Kyllä, mä olin ihan aktuaalisessa vaalissakin.
Niin, kyllä. Mitä sä koet sen prosessin? Mitä siinä tavallaan tapahtui?
Kysyt niin ison ja hankalan kysymyksen. Mä muistan, kun me tässä saman pöydän ääressä Kari Mäkisen kanssa oli haastateltavana.
Kyllä, kyllä.
6 vuotta. Siitä on vähän ylikin. 6,5. Me en oikeastaan nyt. Ehkä mä sanon tämän muistelmissani, jos herra suo. Että semmoiset joskus teen. Sovitaanko näin?
Ehkä mun kysymyksen tausta, mä vähän väännän, mun kysymyksen tausta oli se, että no tää on vähän ehkä hölmösti niin sanottu, mutta älä ymmärrä väärin. Mä kysyn, että jos, mä kysyn näin päin, että jos sä olisit niin kuin itsevaltias kirkossa, niin mitä tekisit?
Mutta itsevaltiota hän ei ole kirkossa.
Ei, mutta
hän on demokraattinen kirkko.
Mutta jos, onko? Mutta jos on. Olisit.
Mitä mä tekisin? Laittaisin papit lukemaan Raamattua niin. Esimerkiksi.
Kyllä.
Kyllä ihan oikeasti. Siis mä ajattelen, että tällä hetkellä kirkossa on paljon hyvää ja kirkko on vielä hyvin monella tavalla vahva, mutta on myös paljon vaaratekijöitä menossa tällä hetkellä. Ja kaikkein suurin vaara on se, että usko vähenee suomalaisten keskuudessa. Usko Kristukseen, usko kolmiyhteiseen Jumalaan, eli siis tämä meidän perinteinen kristillisen uskon niin kuin vakaumus heikkenee suoraan sanoen. Ja jos usko loppuu, niin sitten loppuu myös kirkko aikanaan. Mutta, mitä mä tekisin? Mä panisin meidät kaikki, tai itse asiassa varmaan aika monet jo kuulijoista onkin mukana rukoilemassa hengellistä uudistusta kirkkoon, niin että me olisimme aidommin Kristuksen opetuslapsia ja rakastaisimme häntä ja hänen sanansa ja antaisimme Pyhän Hengen uudistaa ja johdattaa ja täyttää meidät. Ja me saataisiin semmoinen uusi, tuore, hengellinen elämä kirkkoon.
Vähän niin kuin back to basic.
Joo, niinkin voisi sanoa. Ja sitten me ehkä uskon myös semmoiseen niin kuin missionaariseen kansankirkkoon, eli semmoiseen kansankirkkoon, joka aktiivisesti tavoittaa jäseniään ja aktiivisesti haluaa johtaa heitä henkilökohtaiseen uskoon. Sehän on hienoa, että suurin osa suomalaisista kastetaan edelleen, mutta hyvin monille se kasteessa annettu armo jää niin kuin semmoiseksi pakastetuksi pääomaksi, jota ei sitten eletä todeksi. Ja mä ajattelen, että meidän niin kuin kirkon työssä pitäisi opettaa ihmiset uskomaan siihen, rohkaista ihmisiä, johtaa ihmisiä uskomaan siihen Kristukseen, kolmiyhteisen Jumalan, jonka omiksi kasteessa on jo otettu ja jonka armoon on jo kasteessa liitetty. Että se usko olisi todellista. Tässä mielessä mä puhuisin tämmöisestä kuin missionaarinen, siis lähetystyötä tekevä kansankirkko, joka aktiivisesti lähestyy jäseniä, aktiivisesti haluaa rohkaista heitä henkilökohtaisen uskoon.
Eli avautuu ulospäin, ei ehkä niin keskity
sitten rakenteita säilyttämään. Ja sitten kaikessa toiminnassa, nythän on, meillähän on hirveän paljon kosketuspintaa tavallisten ihmisten kanssa. On kaikki kirkolliset toimitukset ja diakoniat ja jumalanpalvelukset ja lapsi- ja nuorisotyöt, mutta siinä olisi mukana tämä aspekti, että ei hävetä puhua Jumalasta, Jeesuksesta ja uskosta. Että usko olisi henkilökohtaista, elävää ja todellista niin kuin vahvimmassa määrin. Totta kai sitä on paljon täällä. Suomi on jossakin mielessä, kun vertaa moniin Euroopankin maihin, niin onhan tämä hirveän kristillinen maa vielä. Mutta mä niin kuin ajattelen sitä vaan, että uhkakuvia on ja ne on aika vahvoja.
Näihin uhkakuviin muuten palataan tuossa ohjelman toisessa jaksossa, mutta puhutaan myöskin siitä ihmisten hengellisestä nälästä, että onko vaiko eikö ole. Mä otan siihen yhden toisen näkökulman. Mutta nyt me mennään tauolle, kuunnellaan musiikkia. Meillä on tapana, että vieraamme, ohjelmamme vieras määrittelee, että mitä musaa kuunnellaan, mutta miksi juuri tämä kappale ja mikä kappale kuullaan.
Se oli mulle saarnavirtenä Tuomasmessussa syyskuun alussa, ja se on useinkin Golgatan veressä voima on. Tämä vanha suomalainen on kuten Paavo Virtasen hengellinen laulu, ja musta siinä on se tärkeä asia. Kristuksen sovintoveri, joka puhdistaa meidät synnistä ja joka yhdistää meidät Kristuksen omaan elämään. Se on se Kristuksen elämän neste, elämän voima, joka meille annetaan jokaisella pyhällä ehtoollisella.